Alt dreier seg om han. Og nå er vi i en serie med undervisning som vi kaller for Grunnvollen. Og i dag så skal vi se på det å kjenne Jesus ved omvendelse. Omvendelse. Og vi kjører denne serien for å istandsette oss mest mulig, sånn at vi som er her nå, kan hjelpe de tusener som skal bli frelst i tida som kommer. For Bergen skal bli frelst. Askøy skal bli frelst. Halleluja. Sotra. Brekkhaug. Nordhordland. Osterøy. Os. Hele distriktet skal se Guds herlighet. Og Gud har talt om det. Og derfor er det viktig at vi er klar. Når det bryter løs, så vil det overraske oss. Men vi kan iallfall forberede oss så godt vi kan. Ok? Og nå er det sånn at Bibelen snakker om de første og grunnleggende ting. Og de er de første og grunnleggende ting dersom du har fått de om bord. Men dersom ikke du har de om bord, så er ikke de første og grunnleggende ting. Og det er veldig mange som tenker som så at det her med grunnleggende undervisning og de første ting vi lærte om Kristus, det er sånn som vi kan. Du skal ikke ta det for gitt. Og derfor så er det at jeg vil at du skal få en anledning til å sjekke det for ditt eget liv, at vi har denne serien. Og pris Herren hvis du har alt om bord, da vil dette her frigjøre deg til å undervise andre. Ok? Så det er hensikten. Vi skal slå opp i Hebreabrevet kapittel 6 og vers 1-3. Skal vi lese der? Og mens du slår opp der i Bibelen din, jeg leser fra Bibelselskapet sin oversettelse der i dag. 78 igjen, den nynorske. Jeg tror ikke det skal være sjokk for noen, men det er nå den jeg leser fra i dag. Og jeg har lyst til, bare før jeg leser de versene, og vise deg sammenhengen som det står i her. I slutten av kapittel 5 så har han nettopp sagt, han som skriver Hebreabrevet, det er umulig det var Paulus. Nå har ikke han røpt navnet sitt, han som har skrevet det. Men la oss si det var Paulus da. Så har han et veldig ønske om å skrive videre til dem om Jesus, som er øverste prest på Melkisedeks vis. Det er det han sier i 5.10 her. Han har så lyst til å skrive om Guds rike. Han har så lyst til å åpne veien for dem, så de kan se Jesus som øverste presten. Der han sitter i forbønn for sitt folk. Der han er på kongstolen og gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Han har så lyst til å vise dem det. Men så er det en hindring for det. Og hindringen, den er at selv om de allerede burde være sånne som lærte andre dette her, så hadde de selv bruk for å få det repetert. Og han sier at de må igjen få de første og grunnleggende ting i Guds ord. Nå er det sånn at når Gud sier sånne ting, så er det aldri en anklage. Vi kan bli fornærmet hvis vi er litt stolte, så kan vi bli fornærmet for sånne ting som dette der. Men det er mye bedre å bare bøye seg for Gud og si at ok, Gud, jeg ønsker å lære mest mulig. Så la oss gjøre det. Og så sier vi ønsker å få fatt i hva det dreier seg om. Vi leser fra kapittel 6, vers 1. La oss derfor legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og skrive fram til fullmodenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen og tale om omvending fra døde gjerninger og tro på Gud, eller undervisning om rensingsbad eller dåper og håndspålegging, om oppståelse fra de døde og den evige dommen. På den måten vil vi gå fram, om Gud så vil. Så la oss først legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Så det vi skal dele av her søndagene fremover til påske nå, det har med Kristus å gjøre. Det vi først lærte om Kristus. Og som jeg sa til deg, ikke ta det for gitt at du har lært det. Fordi at selv om du hører med til de grunnleggende ting, de første ting om Kristus, så vil du finne at i Bibelen at det var alltid apostler og profeter som gjorde det. Det var alltid apostler og profeter som la grunnvollen, som forkynte de første og grunnleggende ting om Kristus. Og dersom ikke du har vært eksponert for de tjenestegavene, så er det tvilsomt at grunnvollen er på plass i livet ditt. Men pris Herren, du er her nå. og vi kan få sjekka det opp i alle fall. Antall? Så dette her dreier seg om det å kjenne Kristus. Det dreier seg om å virkelig kjenne Jesus sånn som han er. Og han sier videre her at grunnvollen, eller de første grunnleggende tingene, det dreier seg om Kristus, det om å kjenne Kristus i omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Det å, om dåper og håndspåleggelse. Ikke visste du at dåp har med Jesus å gjøre? Og har med fundamentet å gjøre? Dåp i vatten og dåp i den hellige ånd. Håndspåleggelse har med Jesus å gjøre. Det er Jesus som formidler sine gaver, sitt liv og sin velsignelse gjennom sitt legeme ved håndspåleggelse. Kjenner du Kristus, eller ser du bare mennesker? Evig dom, dødes oppstandelse, fantastiske ting. Vi skal komme til det også etter hvert. Men det har med Kristus å gjøre. Å kjenne Kristus å gjøre. Omvendelse er den delen som vi skal slå på. Om å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger. Og det er det vi skal bruke denne ettermiddagsstunden på. Og hvis du bare kan være med meg aller først på dette her, at omvendelse, å kjenne Kristus ved omvendelse, det er starten. Hver gang når Johannes døperen åpner munnen, da første han sa, hva venn om? Når Jesus begynte sitt tjeneste, først han sa, var venn om, himmelriket er nær. Når Peter på pinsedag hadde forkynt, han spurte, hva skal vi gjøre? Først han sa, venn om, bli døpt, for i synd tilgitt den hellige ånd i gava. Når apostelen Paulus skulle si hva han forkynte, så ville vi finne det i apostelgjerningene 20 og vers 21. Der står det hva han forkynte. Slå opp i Bibelen din der. Han sier det på denne måten her. Jeg har vittnet både for jøder og grekere om omvending til Gud og trua på vår Herre Jesus Kristus. Så når de vittner om omvending til Gud. Og du skjønner nå det sånn at Bibelen forteller oss at vi har gått vår egen vei. Synd er å gå sin egen vei. Synd er å ha en mening hvis Gud har sagt noe som er annerledes enn Guds mening. Synd er å følge sine egne tanker, sine egne opplevelser, sine egne meninger, sine egne lyster. Det er synd. Fordi Gud har gjort Jesus til Herre over alle. Jeg skulle følge han. Synd er å gå sin egen vei. Men Paulus, jeg har vitnet for alle om omvending til Gud. Bort fra min synd og til Gud. Og om trua på Herren Jesus Kristus. Omvendelse er det første skrittet i det å kjenne Jesus. Hvis ikke det er omvendelse i ditt liv, hvis ikke du kjenner Jesus ved omvendelsen, så er det en veldig stor mangel i hvordan du kjenner han. Og jeg ønsker å hjelpe deg sånn at ikke den mangelen skal være der i dag. Og nå skal vi, jeg skal få opp en tegning her av et hus. Det huset som Gud bygger. Som jeg har sagt før, så er det en veldig svakhet med den tegningen, for den er så statisk. Men nå har jeg en avtale med en god bror her i menigheten, som skal hjelpe meg å komme med noen utkast. For jeg ser for meg at Guds hus bør liksom, det bør bevege seg, og veggene bør bogne på grunn av liv og kjærlighet og herlighet på innsiden. Vel? Så det kan ikke være så statisk og så firkantet og så dødt som det greiene her. Vi må få et hus som lever. Så vi skal prøve å få en tegning som litt bedre demonstrerer Guds hus. Men som alle illustrasjoner så har den også en svakhet. Den er litt for statisk. Men den gir oss et poeng. Og dette er poenget. Gud bygger sitt hus. Guds bygning. Guds hus. Og når du ser på den her, så er det snakk om å kjenne Kristus som grunnvollen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men er du klar over at det er en del ord som den hellige ånd må lære oss? Jeg snakker ikke noe om kanonspråk, sånn hist over Jordan og sånne ting som det der. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om ord som den hellige ånd må gi. For dette, nå har Gud gitt oss av sin ånd. Og så sier Paulus i 1. Korinterbrev kapittel 2, at det er en del ord som vi må lære som er åndens ord. Det er ord som du ikke kan erstatte med noe ting annet. Og hvis ikke den hellige ånd får lære deg de ordene, så er du en åndelig analfabet. Rett og slett. Det nytter ikke å erstatte nåde med noe annet ord. Du kan ikke erstatte hellighet med et annet ord. Og jeg har et par sånne ord i dag også, som den hellige ånd må få lov å ta oss og vise deg hva de betyr. Et sånt ord er grunnvoll. Det å snakke om en person som levde for 2000 år siden, som døde, står opp igjen og lever i dag. Snakk om han som en grunnvoll virker helt meningsløst for et naturlig menneske. Der trenger vi den hellige ånd til å komme og hjelpe oss. Men så snart den hellige ånd har kommet på en side, så begynner du å skjønne, her dreier det seg om noe som er veldig, veldig, veldig viktig. For du skjønner, hvis du bare kjenner Jesus som en som velsigner deg, hvis du bare kjenner Jesus som den som tilgir synd, hvis du bare kjenner Jesus som den som rører ved deg og helbreder deg, så kjenner du han veldig lite. For Jesus, han la sin velsignelse renne over alle mennesker, bare de fleste ikke klar over det. Han lar sola skinne på alle. Han lar det regne på alle. Han lar alle få lov å trekke pusten. Han sørger for mat og klær til oss. Guds velsignelse, Gud er så god mot oss, skjønner du. Men du skjønner, hvis du kjenner Jesus, så vil du ha begynt å kjenne han som grunnvoll. Men hva i alle dager skal du med en grunnvoll hvis du bygger huset? Det er meningsløst med en grunnvoll uten hus. Men jeg vil spørre deg, hva betyr det for deg at Jesus er grunnvoll? Har den hellige ånd fått lov å komme og vise deg det? Skal du høre, denne måneden som ligger framfor oss nå, har den hellige ånd en god anledning til å gjøre det hvis du følger godt med. Et annet sånt ord som den hellige ånd må lære oss er omvendelse. Og det skal vi se nærmere på nå. Det å kjenne Jesus ved omvendelse. Hva er omvendelse for noe? Og vi skal kjenne Jesus ved omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Lære om dåper og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Det er Jesus det dreier seg om. Det er ikke emner, det er ikke teorier. Det er ikke læresetninger, det er en person som heter Jesus Kristus. Og det er han du skal kjenne. Det er han som skal leve på innsida, og det er han som skal fungere i deg. Det er det vi ønsker å se. Og så skal du skjønne, det huset som Gud bygger, som Jesus er grunnvollen for, det huset er enormt. Vet du hva? Det huset kommer til å fylle denne jorda her. Kommer til å fylle jorda. Sånn at hele jorda kommer til å bli full av kunnskap om Herrens herlighet. For hele vitsen med det huset er at Herrens herlighet skal bo i det huset. Guds herlighet viser seg ikke i steinrøyser. Guds herlighet viser seg ikke hvor som helst. Gud lengter etter et hus som er bygd sammen av mennesker sånne som meg og deg. Knyttet sammen i kjærlighet, lært å begynne å fungere sammen, og i det huset som består av mennesker som levende steiner, er det at hans herlighet skal bli synlig. Og hele jorda skal bli fylt av hans herlighet. Det er et enormt hus. Og jeg håper at du vet at Jesus bygger sitt hus, eller? Kanskje du ikke visste det? Kanskje du ikke visste at Jesus bygger et hus? Kanskje du ikke visste at han er grunnvoll? Kanskje du ikke kjenner han da? For du vet, hvis du sier du kjenner en person og du ikke vet hva han holder på med, så stiller jeg et spørsmålstegn. Hvis du sier at du kjenner en person og du ikke vet hvem han er, da har jeg et spørsmålstegn. Men nå er den hellige ånd her for å åpenbare Jesus for oss. Og at vi skal kjenne han ved omvendelse i dag. Og da skal vi kjenne han i de andre tingene etter hvert. Og da dette blir lagt inn i livet vårt, så får du en trygghet i livet ditt. Du får et forhold til Jesus som gjør deg urokkelig. Og den hellige ånd vil hjelpe hver eneste en av oss. Det er et vers som jeg har levde i det siste, som jeg ønsker å gi deg, som det står om at den hellige ånd skal hjelpe oss. Du skjønner, Det står i det i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 14. Hvis du vil, så kan du slå det opp. Men dette her står ikke på notatene. Dette er bare en sånn liten ekstra bonus. Okay? Men det et vers som har oppmuntret meg veldig. Og der står det at vi skal ta vare på denne skatten som Gud har gitt oss. Denne skatten er det livet. Jesu liv i oss. Denne skatten skal jeg og deg ta vare på. Men så står det sånn. Paulus skriver til Timoteus, til medarbeideren sin, sier han, at den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til dette. Og når jeg leste det, så ble det en sånn aha-opplevelse for meg. For plutselig skjønte jeg at den hellige ånd bor i oss sammen. Og så hjelper han hver eneste en av oss i det vi trenger hjelp med. Og det vi trenger hjelp med kan være veldig forskjellig for den enkelte. Men den hellige ånd som bor i oss sammen skal hjelpe hver eneste en. Men du vil finne det. At hvis ikke du er en del av oss, altså av, deg, av Guds menighet, og ikke fungerer i lag med deg som den hellige ånd bor imellom, så vil du finne at den hellige ånd ikke er i stand til å hjelpe deg heller. For du kan ikke individualisere og gå din egen vei med den hellige ånd på din egen lille måte. Det er den hellige ånd som bor i oss som hjelper deg. Og derfor vil vi finne at når du tilhører oss, så vil den hellige ånd hjelpe deg. Når jeg sier oss her, så mener jeg ikke kristent fellesskap. Jeg mener Guds folk i byen. Når du begynner å fungere med brødre og søstre i et forpliktende forhold med brødre og søstre, den hellige ånd bor i oss. Og han hjelper deg akkurat der du trenger. Og han vil hjelpe deg i dag akkurat i det du trenger. Så vær åpen for han. Skal vi invitere han til å tale til oss? Helligånd, vi ønsker at du skal komme. Du som bor i oss, vil du komme og hjelpe den enkelte av oss. Akkurat nå. Amen. La oss se på ordet omvendelse, eller det å vende om. Skal vi ta en par vinklinger fra Guds ord på det? Når den første befalingen fra Gud er dette her, vende om. Slå opp i Apostelgjerningene 17. Det er en befaling fra Gud, det er en beskjed fra Gud. Jeg har lyst til å si dette her, at alle Guds befalinger er gode. Nå, det er en del som, med en gang det er en befaling ute og går, så reiser de alle pigger. Vel? Kjenner du noen sånne? Med en gang de får beskjed, ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Hør litt grann, Jesus gir befalinger. Og han er veldig, veldig, veldig god til det. Og han gir det for vi skal gjøre det. Så hør hva han sier her. Jeg skal lese noen vers på deg. Til denne tid har Gud hatt tålmodighet med uvitenheten. Dette her er opp til pinsedagen, opp til denne tid her, som det er skrevet på. Opp til menigheten ble født, kan du si. Så har Gud tolerert uvitenhet. Men nå befaler han mennesket hvor de så er, enten de er på møter, eller de er hjemme, eller de er på arbeid, eller de er ute på kaféer, eller de går rekgate langs, hvor de enn er, Gud befaler alle mennesker at de skal vende om. For han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden med rettferdighet, og til det har han bestemt en mann. Det har han bevist for alle med å reise han opp fra de døde. Du skjønner, Gud befaler alle mennesker å vende om til han. Det er en befaling ifra Gud. Så du har ingen unnskyldning. Ikke det eneste menneske har noen unnskyldning. For Guds befaling har gått ut om å vende om. Som jeg sa i sted, vi gikk alle hver vår vei. Vi følte våre egne tanker. Vi hadde våre egne meninger. Og vi mente vi hadde rett til det. Men ikke nå lenger. Gud sier, det er en som bestemmer. Jeg har reist min sønn fra de døde og gjort han til Herre over alle. Bøy deg for han. Følg han. Hør han. Lev for han. Vend om fra din vei. Det var en befaling fra Jesus. Det første Jesus sa i Markus 1,15. Vend om for himmelriket er nær. Når det er gode med omvendelse er dette her. At når Gud taler til deg om omvendelse, så vil du finne at omvendelse er en gave fra Gud. Hvis du ser på den tredje punktet som kommer opp her nå, så vil du finne det at det er gaver fra Gud som viser hans vilje til å tilgi og gi oss liv. Slå opp i Apostelgjerningene, kapittel 11 og vers 18. Her er da de kristne på den tida i Jerusalem som priser Gud for dette her. Her er lovprisningen der. Han sier, de lover Gud også. Så har da Gud latt hedningene også få vende om og vinne livet. Tenk for en god tid for Gud. Gud har latt hedningene få lov å vende om og finne livet. Du skjønner, når befalingen går ut fra Gud, vend om, så er Guds nåde der til å hjelpe deg til å gjøre det Gud sier. Har du funnet det at hver gang Gud ber deg om å gjøre noe, så er all hjelpen du trenger for å gjøre det, er der. Så når Gud kommer til deg og sier, vend om, ikke gå din egen vei, ikke følg dine egne meninger, ikke hold på med ditt eget, vend om til Gud, og gjør det han sier. Vet du hva det var? Da er gaven fra Gud der, omvendelse for deg, til vei bak for deg. Den er der, tilgjengelig, for å gi deg liv og tilgivelse. Gud gir omvendelse, men hør litt, du kan ikke vende om når det passer deg, du må komme når Gud kaller deg. Visste du det? Jesus sa det på denne måten her, ingen kan komme til meg, sier Jesus, uten at Faderen som har sendt meg drar han. Så du må komme når Gud sier det er tid for å vende om. Kan ikke høre at Gud ber deg vende om i dag, og så kommer du i morgen? Ikke sikkert du får sjansen i morgen. Vet du hva Bibelen sier? I dag er frelsens dag. I dag er Herren å finne. I dag hjelper Herren. Ikke utsette. Fordi at når befalingen går ut fra Gud, og du hører at det er en befaling fra Gud om å vende om til Gud, så er det nåde, det er tilgivelse, det er hjelp, det er omvendelse som en gave til deg. Og du tar imot den, så kan du gjøre akkurat det Gud sier. Du kan vende om. Er ikke det godt med Gud? At han alltid gir det han krever. Halleluja. Gud er så god. Omvendelse der kommer alltid når du er overbevist om synd. La meg forklare deg litt mer om omvendelse. Er du klar for det? Omvendelse. Det greske ordet, du vet, jeg må bare bekjenne, jeg kan ikke gresk. Veldig få andre som kan det, men det er noen som kan det. Men jeg har noen gode oppslagsbøker som jeg kan slå opp i. Jeg har funnet ut at det er veldig effektivt. Fordi at det, og antagelig mye tryggere enn om jeg hadde prøvd å studere gresk. Amen? Så, jeg er ikke enig med det. Ja, så det greske ordet for omvendelse, der kom det opp. Det greske ordet for omvendelse, du vet, det nye testamentet skrev på gresk, sant? Og det greske ordet som er mest brukt om omvendelse, enten du nå leser bibelsk gresk, eller du leser vanlig profan gresk, vanlig litteratur på gresk, så er dette her det gjennomgående ordet. Det betyr å forandre mening. Altså, det er en indre forandring i sinn og tanke. En hjerteholdningsforandring, da du endrer oppfatning. Så det å vende om betyr å endre oppfatning, det betyr å forandre mening. Og i det nye testamentet så er det ikke først og fremst en følelse eller en religiøs øvelse. Nå begynner jeg å rime her også. Men det er en beslutning. Det er noe du sier ja. Hvis Gud sier det, greit, da er det sånn. Og jeg skal hjelpe deg enda litt mer, for det hebraiske ordet i det gamle testamentet som er mest brukt, betyr ganske enkelt dette her. Jeg går i en retning, bort fra Gud, vi gikk alle vår egen vei, så snur jeg om. Så går jeg til Gud, for å gjøre det han sier, for å følge det han befaler. Så det hebraiske ordet går på en ytre forandring av retning. Jeg snur om. Og alt sammen kommer sammen i dette her, at når Gud gir omvendelse, så er det en indre forvandling av sinn og oppfatning av meninger. Jeg skifter mening fra det jeg mente til det Gud mener, og det resulterer i en ytre oppførsel som går an å se av andre. Ikke sant vel? Så det er en indre forvandling av sinn og tanker, som resulterer i en ytre måte å leve på, som andre kan se og legge merke til. Det er omvendelse. Stadig justering av Guds ord. Og husk på, omvendelse er begynnelsen på en ny måte å leve på. Det er ikke bare en engangsopplevelse når du blir frelst. Det er vidunderlig med den. Men det var bare første skrittet på en ny måte å leve på, da du stadig justerer deg til det Gud sier. Det er en veldig gjennomgripende forandring. La oss se litt på denne forandringen. Det er omvendelse. La meg se på denne måten her. Omvendelse er å begynne å tenke på ting fra Guds synspunkt. Det er å bli enig med hans måte å se det på. Det er å godta hans vurdering, hans mening, hans dom. Så jeg kan ha vandret i min oppfatning, i min mening, og så kommer Gud og forteller meg noe annet. Og da skjer det noe med meg, ikke med Gud. Jeg forandrer mening. Ok? Så jeg skifter mening, og så begynner jeg å leve i henhold nå til det som Gud har sagt. Så det er en forandring som går på hele meg. Det skal ikke leve sånn som før, men dere skal legge av det gamle mennesket, som blir tynt med de forførende lyster. Kan virke veldig berusende og veldig besnærende og veldig godt i starten, men endemålet er ødeleggelse. Se litt ned i gata. Prøv et skudd. Kjenn rusen. Men før du gjør det, se 5 år ned i gata. Tenk. Legg av det gamle mennesket. Som blir tynt av forførende lyster. Å ja, når de begynner, så er de besnærende. Å, de er så herlige. Og det er så berusende. Det er så godt. Det er så spennende. Men det er forførende lyster. Og det kommer til å tyne livet ut av deg. Men hør hva han sier. Det skal fornyes i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket. Ta på Jesus. Ta på det som er sant i han. Legg av det gamle. Vend om for det gamle. Kle deg i det nye. Og begynn å leve sånn som Gud vil. Han sier, som et liv, et menneske skapt i Guds bilde. Til et liv i rettferdighet og hellighet i samsvar med sannheten. Du skjønner, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men ord som rettferdighet, hellighet, sannhet betyr enormt mye for meg. For det er guddommelige ord. Det er gode ord. Det er viktige ord. Hvis du går tom og blank og blir litt dizzy når du hører de ordene, trenger du å gjøre en liten jobb. Lev rett i forhold til hverandre. Det er det som kommer ut av det. Han sier, legg av løgn og tal sanning, hva med sin neste. Vi er lemmer som hører hverandre til. Det har med forholdet til hverandre å gjøre. Omvendelse. Å, omvendelse. La meg hjelpe deg litt mer med omvendelsen. Skal jeg gjøre det? Omvendelse fra døde gjerninger, det vi snakket om. Nå må vi gå til Galaterbrevet. Skal vi gjøre det? Galaterbrevet er et fantastisk brev om akkurat de tingene her. Og jeg skal hjelpe deg litt grann hva det vil si å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger. Vi skal se på hva er det vi vender om fra, og hva er det vi vender om til. Galaterbrevet, kapittel 4. Det første vi nemlig vender om fra, det er to typer døde gjerninger. De stinker død, og de produserer død, og de oppleves dødelige. Disse gjerningene er følgende. Nummer 1, lovgjerninger. Det er alt som du må gjøre for å tilfredsstille Gud og andre. Det er et ork og et slit uten like. Det er religion på sitt verste. Det er religiøse øvelser. Og i Galaterbrevet 4 så sier Paulus dette her i fra vers 9-11. Jeg leste for deg. Han sier, men nå, når det kjenner Gud, ja, så mer er det kjent av Gud. Hvordan kan det nå på nytt vende tilbake til disse svake og fattetslige grunnkreftene i verden? Vil det igjen trele under deg? Og dere gir akt på dager og måneder og høytider og år. Dere holder på med en religiøs kalender. Men dere lever ikke med Gud, sier han. Trelldom, religion, er en grusom ting. Lovgjerninger er en grusom ting. Men du vet, sann omvendelse fører til tro. Ikke til lovtrelldom og selvstrev. Galaterne 2,16 sa på denne måten her. Jeg må lese det for deg. Og jeg liker det verset her. Men da vi skjønte at et menneske ikke blir rettferdig for Gud ved lovgjerninger, men bare ved tro på Kristus, da trodde vi også på Kristus. Er ikke det fantastisk? Jeg skjønte, hva i tid dere trodde at jeg måtte gjøre en del ting for å tilfredsstille Gud. Jeg husker, Jeg husker når jeg vokste opp, en av disse lovreglene som var den gangen, var du skulle ikke strikke på en søndag. Jeg må jo bekjenne at det plager ikke meg så veldig. Jeg har strikket 10 masker i mitt liv, og det var på sånn OL, en sånn orienteringsløp vi hadde på lærerskolen. Det var en av dem som holdt nevene mine, som fikk gjort det der. Jeg fikk aldri lært dette der. Antagelig fordi at sier ikke vi som strikker på en søndag, så tenkte jeg best å holde seg unna hele tida. Men det er masse sånne regler. Jeg husker når Erling fortalte at en av reglene var at hvis du plystrer, så var det synd. Og da så du styggen bak deg, sant vel? Ja. Religiøst visvas. Men det var masse sånne regler oppover. Fryktelig mye rart. Lovtrelldom. Men ikke sånn lenger. Du har vært om fra det! Å, ja, det er masse regler for hva du skal ete, hva du skal drikke. Det kan du ete, det kan du drikke, det kan du ikke ete, det kan du ikke drikke. Det er svære debatter i avisene. Fremdeles over mat og drikke. Men Guds rike består ikke i de tingene. Guds rike er rettferdighet. Det er fred, og det er glede i den hellige ånd. Og skal du være full på noe, bli full av den hellige ånd. Men hva? Det er der Guds rike består i. Så lovgjerningene, jeg skal ikke brodere deg mer ut, men jeg har lyst til å bruke en del tid på den andre typen døde gjerninger, nemlig kjødets gjerninger. Den gamle menneskets gjerninger. Og vi skal slå opp i Galaterbrevet 5 nå, og så skal vi ta en liten runde på deg. Skal vi det? Kjødets gjerninger. Galaterbrevet 5:19, der må du slå opp i Bibelen din hvis du har med deg Bibel. Og jeg har tatt og delt deg opp i 4 porsjoner, så kan vi se litt på dem, sant? Kjødets gjerninger, det er det som mennesket er i seg selv. I sine egne tanker, i sin egen egoisme, så er det sånn at mennesket er fallen bort ifra Gud. Men Gud sier vi skal vende oss bort ifra det, og så skal vi leve på en ny måte. Og her, nå skal du høre, som en kristen så kjenner du Jesus i omvendelse fra døde gjerninger. Det vil si, Jesus la deg få lov å vende deg bort ifra alt dette der. Og den første gruppa av sånne gjerninger, det er de 3 første som står her i 19. Han sier, her er kjødets gjerninger. Det er hor, det er umoral, og det er sedløse, på nynorsk. Usømmelighet. Det er det som jeg kaller for seksuell selvnytelse. Kjødets gjerninger. Vi må si at det er sånn som vi skal vende sport ifra. Hor er når en som er gift med en annen, har et seksuelt forhold til den som man ikke er gift med, men til noen andre. Det er hor. Det kan være mange grader av kontakt, men hor er når du har seksuell kontakt med en som ikke er din ektemake. Det er hor. Umoral er seksuell kontakt, for eksempel med 2 som ikke er gift. Det er umoral. Det er like syndig, like galt. Fordi at det som er spesielt med hor og med umoral, det er at jeg ikke bare synder mot Gud, men jeg synder mot min egen kropp. Jeg tar kroppen som ved pakt skal være bunden til en annen, i mitt tilfelle til kona mi Berit. Vi er ett. Jeg tar og så bryter jeg den pakten, så tar jeg kroppen og gjør den til ett med en annen. Det er alvorlig, alvorlig, alvorlig synd. Det er veldig alvorlig. Dersom du gjør kroppen din ett med en person som ikke er din ektemake ved pakt. For her er Guds standard. Her er det Gud lærer. Og her, jeg har lyst til å si det til alle dere som er unge og ikke er gifte enda. Jeg er så glad for det 5 nye barna i menigheten. Og Gud gir oss 10 til. Og enda flere og enda flere. Gud elsker par. Visste du at det var samme Gud hadde skapt Adam og Eva? Først han gjorde, han tok Eva, leder til Adam og sa, bli et par. Det var det første han gjorde. Gud er inne i det opplegget der, altså. Men han fikk det til å gifte seg før de var på med henne. Skal du høre? La meg forklare et par ting til det. Veldig enkelt og konkret. Veldig enkelt og konkret. Her er Guds standard. Gud bringer en mann og en kvinne sammen. Ok? En mann, en kvinne, han bringer de sammen. blir de kjent. Det blir søt musikk. Og hvor sterkt volumet på den musikken kan variere, det er ikke det viktigste. Men det er alltid godt med søt musikk. Så kommer det et punkt der de skilles fra mor og far. De, i forhold til den autoriteten over deg, får disse tingene ordnet seg etter. De får det godkjent. Mener du at vi må få forholdene våre godkjent? Ja, det bør du. Ellers er du veldig dum hvis ikke du vil ha det. For det kan godt hende at det er noen som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Jeg ville hørt et lite vink fra mor og far på deg. De kjenner deg. Jeg ville sjekke opp med de eldste hva de synes. Nei, mener du da? Vel, jeg gjør det. For det er veldig trygt da. Skjønner du, hvis alle som er rundt deg er for dette her, så er det jo så mye bedre. Vent vel? Jeg hadde nemlig et opplegg. Jeg var sammen med en jenta. Jeg var klin forelsket. Det var på det nivået da vi så vidt holdt hverandre i hånden og gikk på tur. Og jeg husker mor min kom til meg og sa, Noralf, jeg har jo gudfryktig mor, hun hører fra Gud. Og vi er også nå her. Veldig glad for det. Hun sa, Noralf, er du sikker på at hun er rette for deg? Jeg fordro ikke det spørsmålet. Men siden det var min egen mor, så sa jeg, ja, jeg tror at dette her er Herren. Men her inne begynte det et eller annet å bevege seg, vet du, som jeg ikke likte. Som gjorde at jeg ville tross alt ha Guds vilje, men jeg var klin forelsket. Jeg var så forelsket, jeg så ikke veggene rundt meg. Og jeg gikk til Bibelen, og jeg sa, Gud, jeg vil ha svar fra deg. Egentlig sa jeg, jeg vil ha godkjenning fra deg. Og jeg leter gjennom hele Bibelen. Og vet du hva? Det eneste ordet jeg fikk, var Jesaja 30. Usele, det trassige barn som gir avtaler uten min ånd, sier Herren. Jeg bladde fram første Mosebok til Åpenbaringen for å finne noen andre vers, og alt var dødt. Eneste som levde var Jesaja kapittel 30. Og jeg likte det ikke. Det passet ikke i mine planer. Og slett ikke til mine følelser. Gitt hvem som hadde kamp. Jeg hadde kamp. Men jeg hadde sagt til Jesus at du er herre i mitt liv. Og når jeg først hadde spurt om et ord. Nå hadde jeg fått et ord fra Gud gjennom Bibelen. Og et ord fra Gud fra mor mi. Jeg var ikke interessert i flere ord, jeg sa bare, greit Gud, jeg godtar det du sier. Så jeg gikk til henne som jeg var så forelsket i. Og jeg sier til henne at vi må avslutte dette forholdet vårt. Jeg delte imot det verset jeg hadde fått. Jeg sa, jeg er fremdeles like glad i deg, like forelsket i deg, men. Gud sier nei. Åh, mitt hjerte ble knust. Men det var bare godt for meg. Det blir en mannfolk av sånt. Jeg vil så si til dere, unge jenter, ikke selg dere alt for lettvint. Gi dem et par på trynet først. Se hva som bor i dem. La dem være litt kostelige at jeg har fått fatt i dere. Ok? Du skjønner? Det må ikke komme rekene på en fjøl. Så spesielt hvis Peter eller Erik prøver seg, så la det bli litt sånn kostbart. Ikke bare selg dere sånn uten videre. La de jobbe litt for å få dere på land, ok? Det er mye mer spennende også, mer gøy sånn, og det er mange gode ting som skjer oppi alt det der. Ja vel? Men jeg måtte bare avslutte det forholdet. Jeg gjorde det med knust hjerte, men med glad ånd. Takk nemlig til Jesus for lov å gjøre det for han. Jeg er i dag veldig, veldig glad for å gjøre det. Fordi Gud ga meg Berit. Og vi har et fantastisk ekteskap. Ekteskapet vil jeg anbefale. Skal du høre? Jeg holdt på å si dette her fordi at jeg holdt på å snakke om umoral. Hvis, nå skal du høre. Bibelen sier at anledningen til virkelig å lære hellighet er når du skal finne deg en ektemake. Hellighet lærer du. Ikke etter hedningene. Hedningene sin tendens, det kan du se på alle filmer som er. Det er to glass øl, søt musikk til køys. Våkna med dundrende hodepine og AIDS. Ok? Det er så dumt. Men Gud sier, ikke gjør det på den måten, sier han. Det skulle være unødvendig å si det, men Gud sier det for seg, ikke gjør det på den måten. Altså, ikke gjør sånn som hedningene, i lyster. Men han sier, gjør det i hellighet og ære. Vær innviet til Gud. Bygg en vennskap og et godt forhold. Gled dere til at dere kan inngå pakt. Og du skjønner det som skjer det, du blir løst fra den autoriteten du er under. Du går inn i et nytt forhold, i et paktsinngåelse med den du skal gifte deg med. Og så fullender en ekte pakt da, med en seksuell forening. Det er Guds standard. Ikke ta den på forhånd. Ikke ta den biten av paktsinngåelsen før du har inngått pakta verbalt. Vent. Kontroller deg selv. Hjelp hverandre til å leve kontrollert. Hjelp hverandre til å styre dere på en rett måte. I hellighet og ære. Og så kan du se frem til den bryllupskvelden, bryllupsnatta, der du kan begynne å nyte den seksuelle delen. Og vet du hva? Så har du antagelig 50 år å utforske tingene på. Det er jo fenomenalt. Tenk, du skjønner, sex går ikke an å prøve. Hvis du prøver sex, så har du hatt det. Visste du det? Går ikke an å prøve det. Du har allerede hatt det. Går ikke an å prøve om vi passer sammen seksuelt. Du har allerede brutt Guds bud. Du har allerede syndet mot din egen kropp. Du har allerede bundet deg til den personen og gjort deg ett med ham. Går ikke an å prøve de tingene. Det er umulig å prøve dem. Men du inngår pakt, så begynner han å gi til hverandre. For sex er fantastisk når du ikke har det som lyster for seg selv. Men du bruker det sånn som Gud vil. Det er noe som du gir til den du har inngått pakt med. Og når to stykker gir sex til hverandre, tilfredsstiller hverandre og nyter hverandre, vet du hva? Det er himmel på jord. Og Gud vil det skal være sånn. Men det skal være innenfor den rammen der du har forpliktet deg til å ta alle konsekvenser. Fordi ut av sånne himmelske opplevelser kan det komme nytt liv. Det kan det. Det er Guds mening også det. Skjønner at de tingene der er så nødvendige at du vet. At du gir deg på en rett måte. Så han sier her, ikke følg kjødets lyster. Ikke la det være seksuell selvnytelse. Men lev kontrollert. For du skjønner, hvis ikke du kan leve kontrollert før du er gift, hva tror du kan gjøre etter du er gift? Hvis du kan hoppe til køys med hvem du skal være nå, hva så gjør at en ring rundt fingeren skulle forandre det? Fordi at hvis du er den slags person før du har ring på fingeren, er du den slags person etter du har ring på fingeren. Denne ringen hjelper deg ikke. For du er en type person som ikke lever etter Guds bud. Jeg likte historien som Steve Hill hadde. Når han her rike forretningsmannen som gikk forbi, hun der laget surt i gulvet på hotellet. Og sier til henne, jeg gir deg 1 million hvis du vil bruke natta med meg. Da ligger jeg sammen. 1 million. Så nei. Men så begynte hun å tenke over. 1 million, det var jo grusomt mye bare for en natt. 1 million. Så til slutt så bestemte hun for å sprang inn etter forretningsmannen og sa, greit, jeg godtar for 1 million. Han ser på henne, nei, altså, jeg byr deg 100 kroner. Så jeg, hva tar du meg for? Og jeg vet hvem du er. Du er til salg, så jeg nå bare forhandler prisen. Jeg vet hva type du er. Jeg vet hvem du er. Du er til salg, så det er bare spørsmål hva prisen skal betale. Hvis du er en som er til salg, hvis du er en som skal eksperimentere med deg, hvis du er en som har gått med hvem som helst, det vil ikke forandre seg om du får en ring på fingeren. For du er ingen kristen.
hvis du lever sånn. Kristne lever ikke sånn. Jeg har vendt om. Og ja, det var en gang sånn. Det var sånn når du var i verden. Det var sånn det var da. Du holdt på med det da. Men ikke nå lenger. Du har vendt om fra synden. Vendt om fra kjødets gjerninger. Og begynt å leve for Gud. Du må gjerne nyte sex i lange drag. Bare pass på at du gjør det i ekteskapet ditt. Det er der det hører hjemme. Det er en ting til her. Han snakker om usømmelige ting. La meg ta en liten runde på det også. Usømmelige ting. Usømmelige ting kan være... Det er filmer som er usømmelige. Av og til har jeg problemer. Nei, jeg har ikke problemer, for jeg forstår at det skjer. Hvis vi begynner å leve etter kjødet, så skjer det. Men det er trist. Når jeg som en kristen kan bli underholdt av andres synd. Det er trist. Når jeg i en film følger to stykker som bryter ekteskapet, driver hor, og jeg ser på det som underholdning, uten å kjenne en bedrøvelse i mitt hjerte, der er noe som ikke stemmer da. Jeg har allerede begynt å drifte i forhold til rett og galt. Ikke dvel ved de tingene. Jeg snakker ikke om jeg skal være så prippen at jeg ikke kan gå på en kino. Men lær å behandle det som er synd for synd. Lær å ta avstand fra det som du skal ta avstand ifra. Ikke sluk alt. Men lær å skille mellom rett og galt. Det er ganger der du kan sitte og se på fjernsynet. Og det kommer opp scener som gjør at du med en gang, for den hele gangen skjer, trykker to ganger til. For å komme videre. Du dveler ikke ved det. Lær å leve rent. Lær å styre deg selv. Fordi at hvis du... Det er blader som du ikke skal lese. Porno hører ikke hjemme i en kristens liv. Det er synd. Pornofilmer er synd. Hvis du har pornofilmer hjemme, gå hjem fra dette møtet her, i omvendelse til Jesus, og knus deg i filmerne, og hiv de i bosset. Hvis du har pornoblad der, brenn de i Jesu navn. Ikke selg deg selv til det som er galt, men lev i hellighet. Lev rent. Seksuell selvnytelse, det er den siden. Det er flere her. Det er religiøs selvnytelse vi må ta med deg også. Det går på sånne ting som, hvis du ser i kapittel 20 nå, avgudsdyrking og trolldom. Den mest kjente avgudsdyrkingen i Norge er materialismen. Det er den største avgudsdyrkelsen. En gir nesten alt for penger. Vet du hvorfor? Du får 10 stykker i 100 dager inn i en konteiner på Fornebu. Kjærlighet til penger. Ønske om å vinne 1 million. Hva som står bak våpenindustrien? Kjærlighet til penger. Hva som står bak all narkotika? Kjærlighet til penger. Du kan nevne det. Det er kjærlighet til penger. Kjærlighet til penger. Kjærlighet til penger. Kjærlighet til penger. Materialismen. Og Gud sa så tydelig, du kan ikke tjene både Gud og penger. Pengene må være din tjener, og Jesus din Herre. Kan du bruke penger så bare det? Gidu var millionær. Gidu hadde drøssevis av millioner. Det er helt flott. Det er ikke galt å ha mye penger. Bare du vet at det er du som styrer deg, og ikke deg som styrer deg. Det er religiøsiteten på sitt verste. Pengegriskheten. Det er avgudsdyrkelse, det er trolldom. Jeg og Berit opplever underlige ting for dem. I det at ikke bare vi har mange kristne som ber for oss, og det er vi så glad for. Men jeg blir jo kontaktet med folk med New Age. Så sier jeg at jeg har lest denne boka her fra en land som fant noen sånne buddhistiske yoga-meditasjoner som hjalp deg på et eller annet område. Jeg lurer på om dere vil lese den. Jeg er ikke interessert i noen ting annet enn Jesus. Jeg er ikke interessert i noen ting annet enn Jesus. Alt som erstatter Jesus er synd. Jeg ønsker han. Jeg vil ikke ha trolldom. Jeg vil ikke ha noe som helst utenom Jesus Kristus. Det er det jeg er interessert i. Religiøs skyldnyttelse. Du har den fjerde kategorien. Egoistiske, følelsesmessige holdninger. Reaksjoner. La meg lese de opp for deg. Det er ikke få av de. Du har sikkert merket de. Alle som var gift en stund har vært borte i det her. Når de var sliten og trøtte og litt sånn. Alle som har bodd sammen med 3-4 stykker har sett et par av tingene her i aksjon. Alle som har vært lam med folk mer enn noen timer har merket noe av dette her. Her har du i. Fiendskap. Strid. Avund som en slags bitterhet i. Sinne. Selvhevding. Usemje. Partistrid. Misunning. Felegeie. Alt sammen. Kjødets hjerte, ja. Kommer fra kjødet. Vend om fra det. Ikke la deg få lov til å operere i livet ditt. Å ja, kjødet vil av og til gjøre sine krav. Å ja, av og til så er du sint og sur. Av og til så er du grinet. Av og til så er du sint. Av og til så reagerer du feil. Men stopp. Vend om. Vil du gjøre det som er rett igjen. Kjødet vil gjøre sine krav. Men du trenger ikke følge dem. Du trenger ikke følge dem. Det er en lista til her. Sosial selvnyttelse. Kan vi ta deg med? Det er noe interessant. Hva sier jeg her? Drikk. Svir. Utsvevende uteliv. En mer av det slaget står det egentlig her da. Men jeg kunne lagt den lista lang. Så det går på det å elske slaraffenlivet mer enn Gud. Det går på kafébesøk i utrengsmål. Det går på restaurantbesøk. Det går på å ta del i et uteliv som du vet den hellige ånd ikke gleder seg over. Stopp det. Det er kjødets gjerninger. Og det er ikke galt å gå ut en tur. Ikke galt å ut og ete litt. Det er ikke galt å gå ut og... Men hvis du er masse ute på utestedene og ingen har blitt frelst de siste 2 månedene, slutt med det. Det er ikke din plass. Det er ikke stoff i deg til å vinne noe der likevel. Du trenger å gjøre noe annet. Hvis du bruker mer penger på å gå ut enn du gir til Guds rike i løpet av en måned, så bør du ta en liten sjekk på hva prioriteringen din er. Hva du lever for egentlig? Jeg utfordrer deg. Jeg er for å gå ut. Jeg tror på å gå på kafé og vinne mennesker for Gud. Jeg tror jeg går ut og velsigner andre. Jeg tror på alt det. Men jeg tror ikke på det hvis jeg begynner å elske verden og begynner å gli ut i sløvhet. Da er det synd. Da er det svir og drikk og det som hører med til den gjengen der. Det er galt for en kristen. Hvis du merker at du glir ut i den veien, så er det galt. Hvis du elsker det, hvis du setter mer pris på det enn å tilbe Jesus her sammen med de andre, da er det et eller annet drastisk galt i ditt liv. Gjør noe med det. Men ellers... Ta deg en tur ut, men la det være under kontroll. Jeg vil så si dette her. All rusing er synd. Hør hva jeg sier. All rusing er synd. Da har du under kjødets gjerninger, drikk, svir og mer av den sorten. Det er synd. Og en kristen tar ikke del i det. En kristen eksperimenterer ikke med tabletter. En kristen... drikker ikke fullt på alkohol. En kristen ruser seg ikke med røyking av forskjellige typer. Det er kjødets gjerninger. Jeg har vendt om fra det. Jeg gjorde det kanskje en gang, men ikke noe mer. Nå lever jeg for Jesus. Nå er det hellighet. Nå er det Gud som preger livet mitt. Se på resultatet i ditt eget liv. Hvis du bruker mer tid på kafé og restaurant enn i bønn til Gud, bør du ta en alvorlig vurdering av hva du holder på med. Nora, hvorfor går du på dette her? Jeg går på fordi den hellige ånd har talt til meg. Om at du trenger å se på at kjødets gjerninger er noe du har vendt om ifra. Jeg lever for Gud nå. Hvis ikke du har hørt fra gruppelederen din, eller fra de eldste i det siste, at de gleder seg over framgang i livet ditt, så bør du kanskje ta en liten sjekk. Kanskje det er en grunn for det. Jeg ønsker at du skal ha framgang. Jeg ønsker du skal kjenne Jesus ved omvendelse fra døde gjerninger. For døde gjerninger fører død over ditt åndelige liv, og du blir en åndelig krøpling i lengden. Vi har vendt om fra det. Jeg skal gi deg alternativet nå. Egne tanker også er en sånn ting som vi kan, men vi går videre nå. Jeg skal gi deg alternativet til dette her livet her. Første Peters brev, kapittel 1. Her skal du se noen vidunderlige ting. Jeg tror at den hellige ånd arbeider med oss akkurat nå. Jeg tror den hellige ånd gjør gode ting i ditt liv. Og jeg tror at hvis du gir akt på det den hellige ånd sier, vil du finne justeringer kommer til deg akkurat nå. Som gjør at du vil være klar for de oppgavene som Gud har for oss nå. Halleluja. 1. Peter 1. I vers 23 så snakker han om at vi er født på ny. Det er Guds ord som lever bare. Det er veldig godt, sant? Men nå skal du høre. Til den som er en kristen, til den som er født på ny, så begynner han å beskrive hva som skjer når jeg er født på ny. Vet du hva det første som skjer i den nye fødselen? I kapittel 2, vers 1. 1. Peter 2, 1. Der er omvendelse. Det første verset der, overskriften er omvendelse. Han sier, legg av all vondskap, svik, hyklerskap, misunning og baktale. Alt det, legg det av! Legg det bort! Venn om! Ja, men, nå har jeg så hissig når jeg er trøtt. Jeg sier ting som jeg angrer på etterpå. Legg det bort! Ja, men, nei, legg det bort! Ok, i Jesu navn, jeg legger det bort. Jeg vil ikke reagere på den måten der. Misunning, baktalelse, jeg vil ikke røre deg mer. Legg det av! Så det er omvendelse aller først. Når du er født på ny, det første som skjer, du kjenner Kristus i omvendelse, da du får nåde fra Gud, hjelp fra Gud til å legge av det som er galt. Synd er alt det som Jesus ikke ville gjort. Slutt med det. Hør hva han sier videre. Det andre, og at det følger av omvendelsen, hvis du kjenner Jesus ved omvendelse, hør hva som skjer da. Hør hva han sier. Han sier, det som skjer at du lengter som nyfødde barn etter den ekte åndelige melk, så det kan vokse ved henne til dess frelsen er nådd. Du skjønner, når du kjenner Jesus i omvendelse fra døde gjerninger, så begynner det å skje noe veldig positivt. Du begynner å få en lengsel etter Guds ord. Du er akkurat som et nyfødt barn som ønsker melk. Og Bibelen forteller, lengta, når du har vendt om, så sier han, still inn deg selv på en lengsel etter Guds ord. Du bestemmer deg selv, skjønner du. Du bestemmer om du skal lengte etter Guds ord eller ikke. Når jeg ble en kristen, jeg var 10 år gammel, når jeg ble frelst. Og jeg skal fortelle deg, fra det øyeblikket av, så skjedde noe inni meg. Jeg hadde en lengsel etter Guds ord. Jeg satt på møter som var veldig annerledes fra disse her. Og jeg satt og hørte på taler i en time. Men jeg elsker Guds ord. Jeg måtte ha fatt i Guds ord. Og jeg hadde bestemt meg selv. For i omvendelsen fra døde gjerninger, så ventet meg til Gud og sa, Herre, jeg vil lengte etter melk så jeg kan vokse. Jeg vil lengte etter ditt ord så jeg kan vokse. Jeg vil ta imot ifra deg. Jeg tok en beslutning. Jeg vil ha en lengsel etter Guds ord. Og vet du hva som skjedde? Det kom en lengsel etter Guds ord i mitt hjerte. Jeg var der 10 år gammel, den eneste under 40 på det møtet, men jeg skulle ha Guds ord. Jeg ville ha Guds ord. Vet du hva Guds ord begynte å virke i livet mitt? Guds ord gjorde at jeg begynte å vekse. Jeg hadde 30 jammeldringer, ungdommer på omtrent samme alder. Omtrent ingen av de vokste.
Hvorfor? De drakk ikke melk. Jeg begynte å lese for meg selv. Jeg leste for jeg måtte ha melk. Jeg ville ha en porsjon hver dag. Jeg gikk for å høre Guds ord forkynt. Jeg ville ha melk. Hvis dere, hvis det ikke er en åndelig lengsel etter Guds ord i deg, så bør du ta en liten sjekk på, kanskje du ikke kjenner Jesus i omvendelse fra døde gjerninger. Hvis du lengter mer etter et restaurantbesøk enn et Guds ord, kan det være at det er noe galt med omvendelsen? Kan det være at du ikke kjenner Jesus ved omvendelse fra døde gjerninger? Kan det være at lengsel ikke har kommet i ditt hjerte? Jeg bare spør. Lengsel etter Guds ord. Det neste er et nytt syn på Gud. Vers 3. Det har jo smakt at Herren er god. Vet du hva? Når du vender om fra din synd, vender om fra døde gjerninger, begynner du å lengte etter Guds ord. Men det skjer noe mer. Det skjer at du får et helt nytt syn på Gud. Du begynner å se at Gud er god. Vet du hva? Du har smakt at Gud er god. Bibelen sier, smak og se at Herren er god. Når du smaker Guds godhet, så begynner du å se. Det kalles åpenbaring. Du får et nytt bilde av Gud. Gud er god. Og jeg lever med en god Gud hele tiden. I formiddag så sang vi denne sangen, Gud er bare god mot meg. Jeg tror vi skal gjøre det nå, jeg. For kan du si at Gud er god mot deg? Vet du hva? Gud er bare god mot meg. Jeg går bedre. Dere vet at jeg går bedre etter gjennom en vanskelig tid. Det er at jeg bedre etter veldig syk og blitt mye dårligere de siste 14 dagene. Men det forandrer ikke på Guds godhet. Hver eneste dag er en god dag for oss. Vi har ikke det vondt. Vi har ikke det vanskelig. Vi har ikke det problematisk. Gud er god. Og vi opplever hans godhet. Men vi er så takknemlige for alle som ber med oss og for oss. Vi skal se bedre et helbreder og se at denne situasjonen kommer til en ende. Gud har lovt oss det, og det står vi for. Men jeg har lyst til å si at det, mens vi står oppi dette her, Gud er en god Gud. Hver eneste morgen når vi våkner, vi ser på hverandre, vi tar hverandre i hendene og ser, Gud er god mot oss. Når vi sitter rundt middagsbordet, sitter rundt hjemme i stovet, vi ser på hverandre og ser, Berit, Gud er så god mot oss. Hun sier til meg nå, Ralf, Gud er så god mot oss. Du opplever en god Gud. Og ingen omstendigheter kan forandre det faktum at Gud er en god Gud. Skulle det jeg gå gjennom av ditt vanskeligheter forandre det faktum at Gud er god? Kan du tro på noe? Gud er en god Gud. Og det er det du ser når du vender om fra din synd. Vend om fra døde gjerninger. Du kjenner Jesus i omvendelse fra døde gjerninger. Du får et nytt syn på Gud. Og du kan virkelig si, Gud er bare god mot meg. Ja, han er bare god. Og han passer på meg nå. Det kan jeg stole på. Tra-la-la-la-la-la, så enkel er min tro. Tra-la-la-la-la-la, min Gud er bare god. Gud er bare god mot meg, ja, han er bare god. Og han passer på meg nå, det kan jeg stole på. Tra-la-la-la-la-la, så enkel er min tro. Tra-la-la-la-la-la, min far er bare god. Jeg har lyst til å si et par enkle ting til avslutning. Jeg har peket veldig lenge nå, sier jeg. Pluss så ser jeg klokka. Dere er grusomt tålmodige. Fantastisk. Er det fordi dere elsker Guds ord? Å, halleluja! Tenk å bli testet på det med en gang. Ha? Jeg hadde ventet at en eller annen hadde begynt å sette på klokka litt en gang. Men jeg skal runde av nå, for jeg ser plutselig at klokka har gått ifra oss. Vet du hva?
Når du får det synet på Gud, så vil du også finne dette her. Du vil kjenne Jesus som en levende stein. Ikke det rart å kjenne Jesus som en levende stein? Faktisk, Peter sier, den levende steinen. Hva i alle dager er det for noe? Jesus, den levende stein. Hæ? Visste du at han er der? Vet du hva det betyr? Når du berører han, så blir du selv en levende stein. Hva i alle dager skal han med levende steiner? Bygger sitt menighet. Bygger sitt hus. Hei, det han holder på med er å bygge huset sitt. Derfor er jeg vende om fra det gamle livet. Derfor er jeg vende om fra døde gjerninger for å se hans hus bygd. Levende steiner. Det er det vi skal se. Far, vil jeg så takke deg for din godhet. Takke deg for din nåde, Herre. Og far, nå ber vi at du vil hjelpe oss i de dagene som kommer til å kjenne deg i omvendelse fra døde gjerninger. Og til å vandre med deg sånn som du vil. Halleluja. Lyst til å slutte å møte på denne måten her. Vil du skal ta et oppgjør nå med det som er synd i ditt eget liv. Jeg vet at den hellige ånd har talt til deg om ting mens jeg har snakket. Før så reagerte du. Og når du fikk tenkt det litt om, så visste du hva den hellige ånd, det var ikke meg. Jeg er en veldig snill og koselig kar. Kan umulig bli sint på meg. Det er den hellige ånd som er etter deg. Det er han som er på halen på deg og prøver å fatte deg. Så hvorfor ikke ta en liten prat med han akkurat nå? Snakk med han. De pornobladene. Lov han nå at du brenner dem når du kommer hjem. Og aldri kjøper et nytt. De gale reaksjonene. Ta et oppgjør med det. Skal vi ta og be sammen nå? Lystig inn for Gud. Du skjønner, det er noe i dette her som er veldig, veldig viktig. Johannes sier at både barn, fedre og unge, alle kristne i alle modenhetsgrader, støtter dette her til, elsker ikke verden, og heller ikke de ting som er i verden. For den som elsker verden har ikke kjærlighet til Faderen i seg. Det er derfor den hellige ånd etter deg. Han vil ikke du skal miste kjærligheten til Gud i ditt hjerte. Han vil så gjerne at du skal vokse i nåde og kjennskap. Du skal vokse i kjærlighet til Jesus og i kjennskapen til han. Så la oss ta et oppgjør nå. Vil du ta et oppgjør med gale holdninger, med bitterhet, med kritikk, med negative snakk, med gale tanker om andre, partistrid, det at det er bare noen du kan være i lag med, ikke med andre. Ta et oppgjør med det alt sammen. Kom til Jesus nå. Si at Herre, Jesus, jeg ønsker å kjenne deg i omvendelse fra døde gjerninger. Jeg ønsker å leve rett. Jeg ønsker å leve rent. Hjelp meg. Ta og snakk med deg akkurat nå. Takk skal du ha, Jesus. Halleluja. Herre, vi kommer til deg nå. Og jeg så takker deg fordi vi får lov å lære deg å kjenne. Takk at du hjelper oss i alle ting, Herre. Og Jesus, takk at vi får kjenne deg i omvendelse fra døde gjerninger til tro og liv med deg, Herre. Og Jesus, her er vi. Takk at du hjelper oss akkurat nå. Takk at du hjelper oss å ta et oppgjør med de tingene som dukker opp igjen og igjen. Herre, vi vil reise oss og ta imot din tilgivelse. Vi vil reise oss og legge bak oss det som har vært. Herre, vi ønsker å bygge ditt hus. Vi ønsker å se din herlighet fylle Bergen. Ha din vei, Herre. Takk, Jesus. Fortell han ganske stille nå. Det er ting fra ditt hjerte som du trenger å bekjenne for han. Så du kan bekjenne Jesus i omvendelse. Han er vidunderlig. Det er godt å leve med han. Takk, Jesus. Skjønner dette en måte å leve på? Du justerer deg hele tiden. Justerer deg. Justerer deg til det Gud sier. Stadig fra din egen tanke til det Gud sier. Kom, Hellige Ånd. Kom nå. Takk, Jesus. Hvis du trenger å gi livet ditt til Jesus, er det at vi ikke har gjort det før. Så har levd en type kristendom som du ser ikke er riktig. Og du vil komme til Jesus nå. Kan du komme her. Etter vi slutter av nå. Vi ønsker deg velkommen. Og Jesus blir her i ditt liv. Han elsker deg. Takk, Herre, for din nåde.